Они свежие, все будут оправдываться, бутончики.
Ап 10 no rīta saktas puķu tirdziņā nav pārāk daudz pircēju, taču absolūti lielākais vairums no esošajiem ir dažādu paaudžu vīrieši. Citi atnākuši pakaļ jau iepriekš pasūtītām grandiozām ziedu kompozīcijām. Citi ziedus izvēlas turpat uz vietas, visbiežāk tulpes, bet arī rozes, gerberas un frēzijas. Speciāli sagaidot 8. marta tirdziņā parādījušās arī šai dienai raksturīgās dzeltenās mimozas, taču var novērot, ka tās vismaz pagaidām nav populāras. Veseli trīs ziedu pušķi ir tirgū sastaptā Andreja pirkums. Lielākais no tiem – lielas dzeltenas gerberas.
Tas sievai, tas viens sievas māti un viens, es necos, ko bija latviski, plimjaņice.
Un sievai, protams, tas viss ir
viss lielākais, protams.
Tā jums ir tāda ikgadēja tradīcija, kā apsveikt savas mīļotās sievietes.
Jā, protams, katru gadu. Vajag nopirkt puķis.
Un tad jums ir kādas pusdienas, vai jūs vēl kaut ko šodien svinat?
Nu, vēl nezinu, vēl izdomāsim, ko mēs tālāk darīsim. Jā, varbūt kaut ko iesim paēst.
Tirdziņā sastaptā Vladimira izvēle savukārt ir rozes. Vienas sarkanas, otras dzeltenas.
Jā, sraboti, vod s nočnoj smieni iedu. Сегодня все-таки женский день. И хочешь ты этого, не хочешь, но надо поздравлять.
Es no darba, no nakts mājiņas braucu. Iegriezos puķu tirgo, jo šodien, kā nekā sieviešu diena. Vajag viņas iepriecināt, jo viņas ir burvīgas. Es nopirku rozes, apsveikšu sievu un meitu. Nezinu, vai mēs kaut kā īpaši svinēsim, bet man galvenais ir izrādīt viņām cieņu un mīlestību.
Glavnē uvaženie, da.
Puķu pārdevēja Mārīte stāsta, ka priekš 8. marta rīta pircēja šorīt nepavisam nav daudz, bet visdrīzāk tas skaidrojums ar to, ka šī diena šoreiz iekritusi svētdienā.
Ja būtu 8. marts darbdienā, tad, protams, pirktu labāk no rīta jau paša. Vēl viens aspektiņš, ka mums jau, piemēram, arī bāzes, puķu bāzes ļoti izkonkurē, piemēram, lielās rozes, ja, viņi visi iet tagad uz bāzēm pirkt. Un tāpēc mums te arī tāds pieklusums.
Ines un Arturs uz tirdziņu atnākuši abi kopā, kur Arturs savai mīļajai sieviņai, kā pats saka, turpat uz vietas arī uzdāvinājis ziedus. Pāris izskatās ļoti harmonisks un laimīgs un stāsta, ka šī diena vispār būšot mazliet neikdienišķa.
Vienkārši svētki izjūta, tāda patīkam.
Un bājās jūs arī drusciņi kaut kā vēl, nu pasēdēsiet pusdienas?
Drusk jau labāk, jā, kaut ko labāk. Gribēsies pacienāt palīgi. Kaut ko saldu, kaut ko garšīgāk vīriņam.
Jā, vīriņš, lai arī stāsta, kāpēc tas jums šķiet nozīmīgi savu kundzi apsveikt.
Nu, ziniet, ja atklāt runājot, tad savu kundzi apsveic ne tikai 8. martā, bet katru rītu.
Katru rītu, bet tas iedījumi jau īpaši tikai zināmās dienās.
Jā, jā, pareizi.
Nu, bet šodien tas tā svinīgi vienkārši, ka liekas, ka visām sievietēm dāvā ziedus, nu kāpēc gan ne? Tas vienkārši patīkam. Katrai sievietei jau būs patīkam.
Ines un Arturs vēl piebilst, ka viņiem 8. marts ir īpaša diena arī tādēļ, ka viņi to saista ar pavasara atnākšanu. Baiba Kušča, Latvijas radio.